Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë shtende kundër vazhdimit të dialogut në Bruxell, pasi kërkon në platformë për këtë proces. Qytetarët e Kosovës po i paguajnë barnat më së shtrenjti në rajon, vlerëson në oda e farmacistëve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë është ende kundër vazhdimit të dialogut në Bruxell duke kërkuar platformë për këtë proces. Politikat e qeverisë së kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ndaj dialogut me Serbinë, disa prej përfaqësuesve të opozitës i konsiderojnë jo serioze dhe të rrezikshme për Kosovën. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës e cilësojnë të domosdoshme që platforma për dialogun të miratohet në kuvend para se të realizohet çfarëdo takimi në Bruxell. Nga Prishtina raporton Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Lëvizja Vetëvendosje nuk sheh asnjë mundësi që të jetë pjesë në ndonjë platformë të përbashkëta me qeverinë e Kosovës sa i përket dialogut, duke kërkuar që fillimisht të ketë zgjedhje paraprake. Zëdhënësi i Vetëvendosjes për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se dialogu aktual është jo legjitim.
Pari duhet të krijohet një qeveri legjitime cila ka të drejtë të thrasë në unitet, dhe së dyti duhet të krijohet, të hartohet e të miratohet një platform unifikuese në kuvend. Të dy janë hapat të cilat duhet ndërmarë, ashtu që kemi një proces të suksesshëm të
Vetëvendosja ka kohë që ka sponsorizuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është miratuar ende, e që në pikën 3 specifikon se Kuvendi para çdo takimi në kuadër të dialogut me Serbinë duhet të miratoj platformën për dialog, e cila platformë do të përfshijë parimet bazë në bazë të cilave do zhvillohet dialogu, dhe e njëjta duhet të votohet me 2/3 të votave të gjithë deputetëve të Kuvendit. Nëngritari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, në një deklaratë për Radio Evropa Lirë, vlerëson se qeveria aktuale është angazhuar në dialog teknik, e që sipas tij është konsumuar në 10 vitet e fundit.
Nuk ka temë e cila nuk është diskutuar dhe zgjidhur. Do të ishte absurde që ne radhisht bëhemi pjesë e një procesit i cili është dialog teknik, i cili nuk ka afat kohor, i cili nuk ka qëllime të matshme. Në atë moment kur ndryshojnë parametrat e dialogut dhe krijohet një momentum i ri, atëherë varet prej vullnetit politik të partive politike të shohim se si të qasmi një procesi i cili duhet ta ketë vulën e andrasimit Kosovës në OKB. Po aktualisht kjo situata.
Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, duke raportuar në kuvend, deklaroi se me marrëveshjen e Washingtonit e 4 shtatorit dhe me vazhdimin e dialogut e Brukselit, Kosova ka rivendosur në binar partneritetin me latit e saj strategjik. Nevoja për ekipuniteti po shihet si etike për Kosovën nga Edita Tahiri, e cila e ka udhëhequr dialogun me Serbinë për 7 vjet.
Ne kemi një qeveri që është gati në minimumin e pushtetit në kuptimin e votave, prandaj unë kam folur që duhet një delegacion uniteti me një bazë më të gjerë politike, duke përfshirë dhe opozitën për atë sa është e mundur, por edhe duke grumbulluar rreth vetes ekspertët më të njohur nga procesi negociatave dhe fushave relevante, në mënyrë që të dalim të fuqishëm në proceset negociatore, tash i patëm në Washington, këto po vazhdojnë në Bruxell.
Ajo e cilësoj të pamjaftueshme ofertën aktuale të qeverisë. Kosova dhe Serbia kanë rinisur dialogun 2 muaj më parë në ndërmjetësimin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak. Ky i fundit ka paralajmëruar takimin e radhës për javën e ardhshme në nivel ekspertësh. Ai ka thënë se tema e diskutimit do të jenë pretendimet financiare dhe ato pronësore. Tema asociacionit nuk do të jetë në agjendë pasi njëra palë nuk është e gatshme për të diskutuar, ka thënë Lajçak. Kryeministri i Qeverisë së Kosovës Abdullah Hoti në një konferencë për media të enjtën ka thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është mbyllur dhe se nuk do të diskutohet më për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Evropa e Lirë.org.
Oda e farmacistëve të Kosovës beson se qytetarët e vendit po paguajnë barna më së shtrenjti në rajon. Sipas këtij institucioni, kjo gjë ndodh për shkak të mungesës së unifikimit të çmimeve të ilaçeve. Çmimet në Kosovë thuhet se përcaktohen nga vetë depot e farmacive, me që konsiderohet se tregu është i lirë. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës paguajnë 10 milion euro në vit barna më shtrenjt se sa vendet e rajonit, thon nga Oda e farmacistëve. Kjo për shkak se në vend nuk ka unifikim të çmimit të barnave. Laramania e çmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës, sipas farmacistëve, ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbim të blerjes së barnave, por çmime më të lira. Rrjedhimisht barnat kontrabandohen dhe më pas shiten me çmime më të lira. Për farmacisti John Leka i tha Radios Evropa e Lirë se barnat të cilat vinë ilegalisht, qytetarët i blejnë për shkak të çmimit më të ulët, por ai thotë se ajo hyn në kushte jo të përshtatshme dhe rrezikon jetën e qytetarëve.
Fatkesia më e madhe është se barnat të cilat po vinë ilegale në zezë, të bëhen parasysh se pacientët kërkojnë çmimin, nuk kërkojnë cilësinë, por çmimin e barit, është se barnat janë ilegale, janë mbi kushtet jo të rregullta, temperatura 50 gradë, ku rrezikohet jeta e pacientit. Në mungesë të kësaj, na këtë kohën duhet më marrë me kalkulime çmimeve, më marrë nga vullneti i depo, me çfarë çmime kam të dhënë një bar, ai çmim ndryshon brenda javës, brenda ditës, brenda muajit, është shumë problem ti edhe më orientuar me çfarë çmime kemi shitë barin. Unë personalisht në brendatorën tonë, tentojmë çdo herë, me pas shërbim farmaceutik, me pas çmimin e rregullt, por na pamundsohet me pas një çmim fiks, të marrë parasysh se lëvizjet me marzha, lëvizjet me çmim janë ditore.
Kosova i ka 1200 farmacistë licencuar dhe 650 barnatore. Aktualisht janë rreth 10% e tyre të licencuar, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në institucione publike, ndërsa pjesa tjetër në institucione private. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës Arjani Tjakupi tha se unifikimi i çmimeve kanë pritur që të përfundoj pasi që udhëzimi administrativ është në fuqi dhe nga muaji i maj i vitit 2019, kur edhe ka filluar ky proces, pas nënshkrimit të këtij udhëzimi ka pasur një proces i cili do duhej të zhvillohej për kalkulimin e çmimeve, por siç thot ai, fatkeqësisht vetëm 6 ditë para përfundimit të këtij procesi, Komisioni i ankesave në Ministrinë e Shëndetësisë ka dhënë dorëheqje dhe ende nuk është emëruar një komision i ri që do ta vazhdonte punën.
Çmimet dallojnë ka kohë të gjatë, domethënë pas 20 vite që ne kemi tentuar si komunitet i farmacistë të vim të një ditë kur do të kishim një udhëzim, pra bazë ligjore për rregullimin e kësaj çështje, vim në një situatë që ajo të bllokohet. Në anën tjetër, problemet që sjell ky mos rregullim janë të shumta për shkak se ka lloj-llojshmëri të çmimeve, ka abuzim me çmime për shkak se çmimet të cilat këtu janë shumë fish më të larta në raport me rajonin, sjellin edhe deri te tregu i zi.
Ndryshe, sektori i shëndetësisë, duke veçuar sidomos atë të barnave, ka rezultuar të jetë njëri ndër më të korruptuarit, është thënë në debate të ndryshme, veçuar javën kundër korrupsionit që mbahet çdo vit, e cila mbështetet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Kuintit. Mbi 20 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë. Ky buxhet, sipas zyrtarëve shëndetësor, cilësohet si pamjaftueshëm, por ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë blen barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Zoti Jakupi ndërkohë shtoi se gjatë kohës së pandemisë farmacistët kanë qenë objekt sulmi dhe inspektimi për shkak se kishte lëvizje çmimesh në përbarnatore, por ai thot se kanë qenë depot e licencuara nga shteti, ato që kanë luajtur me çmime ashtu si kanë dashur dhe rrjedhimisht barnatoret i kanë lëvizur çmimet varësisht sa i kanë bler ato. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e barnave. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmimet e unifikuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohen masa të reja për mbrojtje nga COVID-19 në rast të përkeqësimit të gjendjes epidemiologjike. Njëra ndërto është edhe mbajtja maskave në vendet publike, por një nga infektologët e njohur që është antar i opozitës maqedonase thotë se s'ka nevojë për masa shtesë dhe se mbajtja maskës në ambiente të hapura dëmton shëndetin e njerëzit. Isuf Kadriu sjell më shumë allësi.
Rritja e numrit të infektuarve nga koronavirusi që shkakton sëmundjen e COVID-19 kanë ngritur alarmin e institucioneve, të cilat paralajmërojnë masa për mbrojtjen nga përhapja e virusit. Ditë më parë, ministri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, tha se të dhënat e 14 ditëve të fundit tregojnë se në 100.000 banor, trajektoria e pandemisë ka arritur në 79.2%, ndërkohë që në shtete tjera, kjo mesatare është 76%. Sipas të dhënave, në dy javët e para të shtatorit, mesatarja e numrit të personave të infektuar ka shkuar në mbi 100 në bazë ditore, ndërsa në javën e tretë, numri ka arritur madje në 150 raste të diagnostikuara me COVID-19. Të dhënat flasin se gjendja ende nuk ka arritur shifrat e muajve të parë të pandemisë, por drejtuesit e institucioneve thonë se duhet të merren masa parandaluese që situata të mbahet nën kontroll.
O tek se analizi planove za voveduanje eventualno në novi merki za sprečuvanje në ponatamoshno të shirenje në virusot.
Po bëhen analiza dhe plane për aplikimin e masave të reja të mundshme për parandalimin e përhapjes së më tejm të virusit. Strategjia jon ka për qëllim vendosjen e masave me të cilat do të shmangnim kufizimet e më të repta televizjes apo masa tjera nga të cilat do të kishte pasoja ekonomia vendore. Nuk duam masa që do të na mbyllin brenda shtëpis, por kjo edhe mund të ndodh nëse do të jemi të detyruar. Disa nga masat që po i shqyrtojmë janë mbajtja e maskave edhe në ambiente të hapura, kufizimin e personave në lokale e restorante, ndalimin e qëndrimit të njerëzve në grupe, kontrollet të rrepta dhe gjoba për tubimet e manifestimet familjare, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Në këtë kuadrë është edhe paralajmërimin nga Ministria e Punëve të Brendshme për rritjen e çmimit të gjobave për personat që kapen pa maska.
Vazhdon edhe ka obemot na работа на полицките службеници во овој момент е зголемен.
МПБ-ја ка рритор нумрин е официерове полицор та цилет е бен контроле па респектимин е масаве. Do të ndërmarim masa kundër të gjithë atyre që nuk i respektojnë ato, pasi ata në radhë të parë nuk i respektojnë veten e tyre, e pastaj edhe antarët e familjeve të tyre, por edhe gjithë shoqërinë. Kontrollet do të jenë të rrepta, ndërsa përrritjen e gjobave do të vendoset në qeveri, ka deklaruar ministri Oliver Spasovski. Por ndryshe nga institucionet, opozita është kundër masave kufizuese, në veçanti kundër mbajtjes së maskave në ambiente të hapura. Epidemiologu i njohur Vello Markovski, i cili ditë më parë zgjodh antari kryesisë së VMRO DPMNE-s, thotë se mbajtja e maskave pa ndërprerje mund të dëmtojë shëndetin.
Jas ne gledam nekoja razlika v odnos na prethodno što imaše merke. Nosenjeto na mask.
Unë nuk shë nevoj për ndërmarjen e masave tjera nga ato që i kemi deri më tani. Mbajtja e maskave nga një njeri shëndosh në ambient të hapur është shumë e dëmshme. Kjo mund të ndryshoj florën e organeve të frymarrjes, mekanizmin kryesor për mbrojtjen nga infektimet, nga miliarda mikroorganizma me të cilët e përballemi çdo ditë. Kjo mund të shkaktoj çrregullime në shëndetin ton. Maska mund të rikthej brenda organizmit edhe bakterie të shumta që mund të nxjerrim nga organet e frymarrjes. Nuk them që maska të mos mbahet, por të kijet kujdes, pasi në vend se të mbrohemi, ne mund të shkaktojmë çrregullime tjera, thotë Markovski. Ai gjithashtu kërkon në formimin e një komisioni të ri të sëmundjeve infektive të përbërë kryesisht nga 4 apo 5 mjek specialist që do të sillnin vendime dhe jo si komisioni aktual që është një trup kryesisht të këshillëdhënës, ndërkohë që këshillat e tij varen nga vullneti i qeverisë, se i pranon apo i hedh poshtë. Ndryshe, kufizime më të rrepta në Maqedoninë e Veriut u ndërmorën nga muaj të mars deri në qershor. Një qytet u vendos në karantinë të plot, u mbylli gjithë sistemi arsimor në vend. Një pjesë e madhe e punonjësve të administratës ndërpreu punën, ndërsa gjatë kësaj periudhe në më shumë raste u aplikua ora policore. Masat e tila si pas institucioneve dhanë rezultate në parandalimin e përhapjes së virusit, me që vendi nuk ishte i përgatitur për të përballur me numër të madh të sëmurave. Në Maqedoninë e Veriut, deri të premten me COVID-19, janë diagnostikuar mbi 17.000 persona, më shumë se 710 e kanë humbur jetën, mbi 14.000 janë shëruar, ndërsa aktiv janë më shumë se 2.100 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të gjusë të ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rëndë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.